Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հրարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո ձեզ, մեր շատ սիրելի մշտական ու կնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն, ջերմություն, եւ սկսում ենք երկու ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Թվականն 20-23-ն է, Իրանում 1403 թիվն է, Բահմանամսի 4-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում 5-7 երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ ողջունենք բոլորիդ գեղեցիկ մի երգով։ Ժամը 19-ին Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում հաղորդի լուրեր, որին կհաջորդի օրվա քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կուղեկցի հետևյալ հաղորդումներով. Գեղարվեստական հաղորդումը, Իրան-Ռուսաստան ձեռքբերումները, Հոլիվուդ քադ, իրանական կինոն, իրանական 1403 թվականի կարգախոսը և Իրանի պատմությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 2 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այժմին ձեզ համար մեծ սիրով աշխատում են Արտեին Ալավերդյանը, Ալվինա Բաղդասարյանը։
Yar boy
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանը միջուկային զենք ստեղծելու նպատակ չունի, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին։ Մենք անկեղծ ենք մեր բոլոր գործընկերների հետ, ասել է Փաշինյանը։ Իրանը ու Ռուսաստանը փորձում են հակազդել թշնամական լրատվամիջոցների արշավներին։ Իրանը ու Ռուսաստանը լրջորեն համահունչ քաղաքականություն են վարում հարաբերությունների ընդլայնման հարցում։ Իրան-Ադրբեջան տնտեսական հանձնաժողովի արդյունքները։ Իրանն ու Ադրբեջանը վճռական են զարգացնելու տարանցումը հյուսիսարև և արևելք արևմուտք միջանցներով, ասել է Ադրբեջանի փոխվարչապետը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Թեհրանը երբեք նպատակ չի ունեցել ստեղծել միջուկային զենք։ Հղումանելով Իրանին, Սահաբ գործակալությունը հաղորդում է, որ X-ի իր օկտահաշվում առած գրառման մեջ Արաղչին գրել է. Չտարածման շարժմանն Իրանի երկարաժամկետ հանձնարարության մասին տեղյակ են բոլորը։ 1968 թվականին Թեհրանը որպես հիմնադիր անդամ ստորագրել է NPT պայմանագիրը։ Նա հավելել է, Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը կրոնական հրամանագրով արգելել է զանգվածային ոչնչացման բոլոր զենքերը։ Նշելով, որ 2015 թվականին Իրանը ստորագրել է գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագիրը, որի շրջանակներում ՄԱԳԱՏԵ-ի գործակալության պատմության մեջ իրականացվել են տեսուշների ամենահամապարփակ ստուգումները, Արաղչին գրել է. Իրանը երբեք ոչ մի դեպքում նպատակ չունի միջուկային զենք ստեղծել կամ ձեռք բերել։ Իրանի դիվանագիտական ծառայության ղեկավարը պարզաբանել է, որ դա մշտական և հստակ պարտավորություն է, որին Իրանը հավատարիմ է մնացել նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները 2018 թվականին միակողմանիորեն դուրս եկավ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից։ Նա գրել է փաստերի ստուգում, մեր տարածաշրջանում ամենարդյական հարցն Իսրայելի ցեղասպանությունն է, Գազայում և Պաղեստինյան տարածքների, Սիրիայի ու Լիբանանի օկուպացիան, Իսրայելի միջուկային զինանոցն ու NPT-ին միանալու մերժումն է, որ իրական վտանգ է ներկայացնում աշխարհի համար։ Այս ճշմարտությունը չպետք է անտեսել կամ քողարկել։
Հայաստանն անկեղծ է բոլոր գործընկերների հետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այս հայտարարությունն է արել Դավոսում, խոսելով Իրանի ու Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների մասին, և թե ինչպես է պաշտոնական Երևանը հավասարակշռում կապերի խորացումն ու զարգացումը տարբեր գործընկերների հետ։ Փաշինյանը կարևորել է Հայաստանի կապերը տարբեր երկրների հետ։ Մենք շատ թափանցիկ ենք գործընկերների հարաբերություններում, ես կասեի կասկածելիորեն թափանցիկ։ Մենք Իրանին և Ռուսաստանին տեղյակ ենք պահում Եվրամիության հետ մեր մերձեցման ծրագրերի մասին, քանի որ մենք հասկանում ենք անհրաժեշտ աջակցել տարածաշրջանի զարգացմանը և կարևոր է չկորցնել հավասարակշռությունը, որը կարող է հանգեցնել կայունության կորստի, նշել է Փաշինյանը։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստանը ցանկանում է նաև տարածաշրջանային բոլոր երկրների հետ լավ հարաբերություններ ունենալ։ Երևանը փորձում է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ, Խաղաղության համաձայնագրի հասնել Ադրբեջանի հետ, շեշտել է, դա հեշտ գործ չէ, բայց հնարավոր է։ Վարչապետը հավելել է, Հայաստանն անկախ պետություն է ու թեպետ հիմա աշխարհում գլոբալ մարտահրավերների ժամանակ է, միաժամանակ աշխարհում հսկայական փոփոխություններ են կատարվում, որոնք անկասկած բերում են մեծ սպառնալիքներ, բայց նաև մեծ հնարավորություններ։ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանը փորձում է կառավարել ռիսկերն ու օգտվել հնարավորություններից։ Պատասխանելով այն հարցին, թե Հայաստանն ինչու է ցանկանում մոտ լինել Եվրոպական միությանը, Փաշինյանն ասել է. Որովհետև նախ եւ առաջ մենք ժողովրդավարության ճանապարհն ընտրած երկիր ենք, նա հավելել է, որ Երևանը ցանկանում է նաեւ հնարավորինս մոտ լինել Եվրոպական միությանը տնտեսական կապերով, բայց միաժամանակ ցանկանում է նաեւ տարածաշրջանային տնտեսական ամուր կապեր ունենալ։ Հիշեցրել է, որ անկախության տարիների սկզբում մենք տնտեսական մեկուսացման մեջ էինք հայտնվել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի սահմանների փակ լինելու պատճառով, հավելել է, որ դրանք հիմա էլ են փակ։ Հիշեցնենք, հունվարի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հավանություն տվեց արևմտամետ ուժերի օրենսդրական նախաձեռնությանը Եվրոմիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկին։ Դրանից հետո Ռուսասեն Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հայտարարեց, որ Եվրամիությունն ու Եվրասիական տնտեսական միությունը ԵԱՏՄ-ն անհամատեղելի են։ Եվրամիության անդամակցելու նախագիծը Հայաստանին կանգնեցնում է ընտրության առաջ։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Մոսկվան եւ Թեհրանը ուժեղացնում են իրենց ջանքերը ճշնամական լրատվամիջոցների ապատեղեկատվության տարածմանը եւ արշավներին հակազդելու համար։ Ինչպես հաղորդում է Սահապցանցը, վկայակոչելով Իռնային, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը 5-7 օրը տարածած հաղորդագրության մեջ հայտարարել է, որ 4-7 օրը առցանց բարբերական խորհրդակցություններ են անցկացվել Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև լրատվամիջոցների եւ տեղեկատվական հարցերի շուրջ։ Երկու երկրի արտաքին գործերի նախարարների խոսնակներ Իսմայել Բաղայի եւ Մարիա Զախարովայի նախագահությամբ եւ կողմերը մտկեր են փոխանակել երկկողմանի հարցերի եւ համագործակցության լայն շրջանակի շուրջ, կենտրոնանալով մեդիադաշտում ներդաշնակությունը ամրապնդելու հարցի վրա։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում հավելվում է, ինչ վերաբերում է Թեհրանի եւ Մոսկվայի համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագրի դրույթներին, որը ստորագրվել է Իրանի եւ Ռուսաստանի նախագահների կողմից 2025 թվի հունվարի 17-ին, կողմերն ընդգծել են ավելի սերտ համագործակցության կարևորությունը, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ միջազգային կազմակերպություններում եւ ֆորումներում, ինչպես նաեւ ճշնամական տեղեկատվական արշավներին եւ ապատեղեկատվությանը հակազդելը եւ ռուս ու իրանցի լրագրողների մասնագիտական գործնեության դուրացումը։ Բացի այդ, կողմերը հետաքրքրություն են հայտնել իրանական եւ ռուսական լրատվամիջոցների միջև շփումների եւ փոխգործակցության online-ման հարցում։
Ռուսաստանում Իրանի դեսպանն ասել է, Թեհրանի եւ Մոսկվայի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության պայմանագիրն արտացոլում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության լուրջ որոշումը online-ելու հարաբերությունները համախոհ երկրների հետ։ Ինչպես հաղորդում է Սահապցանցը վկայակոչելով Իսնա լրատվական գործակալությանը, Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին հայտարարել է, որ երկու երկրների միջև ռազմավարական գործընկերության պայմանագիրը համապարփակ համաձայնագիր է եւ հավելել, որ մինչ այս համաձայնագրի մշակում արևմուտքը փորձում էր հարաբերությունների մակարդակի իջեցնել միջև զուտ ռազմական կամ պաշտպանական համագործակցության մակարդակ։ Սակայն այսօր այս գործնական եւ իրավական փաստաթղթի տեքստը հրապարակվել է եւ դրված է բոլորի առջեւ։ Անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Ռուսաստանի դերին որպես տարածաշրջանային կարևոր խաղացողներ աշխարհում բազմաբևեր համակարգ ձևավորելու գործում, Մոսկվայում Իրանի դեսպանն ասել է, որ Եվրոպայում եւ Արևմտյան Ասիայում աճող լարվածությունը, առևտրային պատերազմները եւ Գազայում ու Լիբանանում մարդկության դեմ հանցագործություններն ու ցեղասպանությունը վերջ դրեցին ամերիկյան մոդելով գլոբալացման դարաշրջանին։ Ջալալին հավելել է, նման միջավայրում միաբևեր աշխարհակարգ Ամերիկայի եւ Արևմուտքի առանցքայնությամբ կանգնած է հիմնարար մարտահրավերների եւ լուրջ անջրպետի առաջ։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպանը Թեհրանի եւ Մոսկվայի ակտիվությունների եւ համագործակցության մասին նաեւ ասել է։ Իրան-Ռուսաստան համապարփակ ռազմավարական գործընկերության պայմանագիրը համապարփակ համաձայնագիր է եւ ընդգրկում է համագործակցության հարցերի լայն շրջանակ, երկկողմ քաղաքական համագործակցությունից մինչեւ բազմակողմ եւ միջազգային քաղաքական համագործակցություն։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Թեհրանում կայացած Իրան-Ադրբեջան համատեղ տնտեսական հանձնաժողովի 16-րդ նիստում ձեռք բերված համաձայնություններն ու հանձնաժողովի իրանցի նախագահի հայտարարությունը, թե հնարավոր է առևտուրը հասցնել $10 միլիարդ վկայում են երկու երկրի տնտեսական հարաբերությունների զարգացման մասին։ Երեք տարվան միջումից հետո կայացած երկօրյա նիստում երկու երկրի տեխնիկական և փորձագիտական խմբերը քննարկել են տնտեսական, առևտրի, մշակույթի, տրանսպորտի, զբոսաշրջության, էներգետիկայի ոլորտներին վերաբերող հարցեր և կարծիքներ փոխանակել տնտեսական այլ ոլորտների վերաբերյալ։ Ենթակառուցվածքների ոլորտում քննարկվել են մի շարք հարցեր, այդ թվում Արաքսի Միջանցքի նախագծի ավարտը, որը երկաթուղային ու ավտոմոբիլային ճանապարհներով Ադրբեջանն Իրանի տարածքով կապելու է Նախիջևանի հետ։ Քննարկվել է նաև նոր կամուրջների և սահմանային տերմինալների կառուցման և շահագործման հարցը։ Հունվարի 22-ին Թեհրանում տեղի ունեցել Իրանի և Ադրբեջանի տնտեսական համատեղ հանձնաժողովի 16-րդ նիստի երկրորդ հանդիպումը, որին ներկա են եղել Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Վարզանե Սադեղը և Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը։ Հանդիպման ընթացքում երկու երկրի միջև ստորագրվել է փոխհմբռնման հուշագիր։ Հուշագրի ստորագրման արարողության ժամանակ Վարզանե Սադեղն ասել է, համաձայնություններ են կայացել նաև այլ հարցերի, այդ թվում ճանապարհային և երկաթուղային տրանսպորտի, ջրի, էներգետիկայի, նավթի և գազի, գյուղատնտեսության և նոր տեխնոլոգիաների վերաբերյալ։ Ակնկալվում է, որ երկու երկրի ավիացիոն կազմակերպությունները նույնպես անհրաժեշտ միջոցներ կձեռնարկեն թռիչքներն ավելացնելու ուղղությամբ։ Երկու երկիրն ունեն նաև նավթի ու գազի ոլորտներում համագործակցության մեծ կարողություն և անհրաժեշտ է ձևավորել համատեղ աշխատանքային խումբ, որը կմշակի այդ համագործակցության ճանապարհային քարտեզը։ Ադրբեջանում գրանցված մոտ 2500 իրանական ընկերություններից 1600-ը ներկայումս գործում են, և ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի ներդրում են կատարել այդ երկրի տնտեսության մեջ։ Ներդրումների մեծ մասը կատարվել է նավթագազային ոլորտում։ Իրանական ընկերություններն ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Իրաքում, Աֆղանստանում, Սիրիայում, Տաջիկստանում, Շրիլանկայում, Վենեզուելայում տարբեր նախագծեր են իրականացրել շինարարության, ամբարտակների և էլեկտրակայանների, նավթավերամշակման գործարանների, ճանապարհների ու կամուրջների կառուցման և այլ ոլորտներում, և այսօր այդ ընկերությունները պատրաստ են համագործակցել նաև Ադրբեջանի հետ։ Երկու երկրի միջև ապրանքաշրջանառության ծավալը 2023 թվականին կազմել է 487 միլիոն դոլար։ Իրանն Ադրբեջանի արտահանել 473 միլիոն դոլարի, ներմուծել 14 միլիոն դոլարի ապրանք։ 2024 թվականի 11 ամսում երկու երկրի միջև ապրանքաշրջանառության ընդհանուր ծավալը կազմել է 583 միլիոն դոլար, որից Իրանի արտահանումն Ադրբեջան կազմել է 570 միլիոն, ներմուծումը 12 միլիոն 900 դոլար։ Նկատի ունենալով հյուսիս հարավ միջանցքում Իրանի և Ադրբեջանի ընդհանուր սահմանների դերը և դրա կարևորությունը տարածաշրջանի երկրների համար 2025 թվականի հունվարի 28-ին ներողություն 2025 թվականին Մոսկվայում կայանալիք հանդիպմանն Իրանն ու Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ միասին կքննարկեն այդ առումով անհրաժեշտ մեխանիզմների հարցը։
Ադրբեջանի փոխվարչապետը հայտարարել է հյուսիսարավ և արևելք արևմուտք միջանցքներով տարանցումը զարգացնելու Բաքվի և Թեհրանի վճռականության մասին։ Հեղում անելով Իռնային Սահաբ ցանցը հաղորդում է, որ Թեհրանում կայացած Իրան-Ադրբեջան համատեղ տնտեսական համաձայնաժողովի 16-րդ նիստում Շահին Մուստաֆայևը հայտարարել է Բաքուն մեծ նշանակություն է տալիս հյուսիսարավ միջանցքում գործունեության և համագործակցության զարգացմանը։ Ուստի այս առումով Կասպի ծովի երկայնքով անցնող Աստարա կամրջի շինարարության ավարտը և երկաթուղային համագործակցության զարգացումը մեծ արդյունքներ կունենա երկու երկրների համար։ Նշելով, որ հանդիպումը եղել է արդյունավետ, Մուստաֆայևը հավելել է, Իրանն ու Ադրբեջանը շահագրգռված են զարգացնել երկու առևտրային հարաբերությունները։ Նա հավելել է, որ Իրանը, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը ձգտում են զարգացնել առևտրային հարաբերությունները և երկկողմ համագործակցության զարգացումը բխում է նաև երկու երկրների ժողովրդի շահերից։
Ռուսաստանը հավատարիմ է մնում երրակողմ պայմանավորվածություններին, որոնք ուղղված են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հումանիտար խնդիրների լուծմանը։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, պատասխանելով Բաքվում գերության մեջ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի առաջնորդների և մյուս հայերի ազատ արձակման մասին հարցին։ Զախարովան ընդգծել է, որ գոյություն ունեցող հարցերի շատերը սրվել են տասնամյակների ընթացքում։ Այս խնդիրները մի վայրկյանում չեն առաջացել, դա տարիներ շարունակ ձևավորված բարդ թնջուկի մի մասն է։ Դրանք պետք է լուծել Ռուսաստանի մասնակցությամբ, ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածությունների հիման վրա, նշել է նա։ Զախարովայի խոսքով Մոսկվան պատրաստ է Երևանին ու Բաքվին աջակցել փախստականների իրավունքների պահպանման, մշակութային և կրոնական ժառանգության պահպանման, անհետ կորածների որոնման, ինչպես նաև պահվող անձանց փոխանակման և վերադարձի հարցերում։ Այդ միջոցառումները նրա կարծիքով կարող են բարելավել կողմերի միջև երկխոսության մթնոլորտը։ Նշենք, որ հունվարի 17-ից Ադրբեջանում ընթանում է Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական առաջնորդների գործով դատավարությունը։ Նախկին պետնախարար և բարերար Ռուբեն Վարդանյանի գործը քննվում է առանձին վարույթով, չնայած գործի նյութերը մյուսների հետ միավորելու նրա խնդրանքին, դատարանը որոշել է 422 հատորից 400-ը դիտարկել առանձին։
Ամենայն հավանականությամբ արտաքին դերակատարների կողմից 2025 թվականին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական լոգիստիկ աղվածությունը կշարունակվի օգտագործվել որպես քաղաքական ազդեցության գործիք։ Այս մասին ասվում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հետախուզության ծառայության Հայաստանի արտաքին ռիսկերի վերաբերյալ 2025 թվականի զեկույցում։ 2025 թվականի նախընտրական տարի լինելու հանգամանքով պայմանավորված որոշ երկրներ կփորձեն Հայաստանի տնտեսական կախվածությունն էլ ավելի ընդգծված եւ ակնհայտ կերպով օգտագործել որպես քաղաքական ազդեցության, Հայաստանի ներքին գործերին միջամտելու եւ հանրային լայն շերտերի վրա ազդելու հնարավորություն։ Ներքին ապակայունացման եւ հանրային կարծեքի վրա բացասական ազդեցություն ունենալու նպատակով տարածաշրջանում սեփական ռազմավարական շահերը սպասարկող դերակատարները կփորձեն ստեղծել արհեստական լոգիստիկ խոչընդոտներ, վարչարարության անտեղի բարդացումներ, պայմանագրային պարտավորությունների կամայական մեկնաբանություններ։ Նման պայմաններում տնտեսական փոխկապակցվածությունների կամ կախվածությունների բազմազանեցման ուղղությամբ հնարավորությունների փնտրման և օգտագործման քայլերը Հայաստանի համար արտաքին վնասակար ճնշումները բալանսավորելու և տնտեսական զարգացում ապահովելու հնարավորության պատուհան կարող են դառնալ, նշված է զեկույցում։
Սիոնիստական հատշոտ բազման կայքի փոխանցմամբ Եմենի Անսարոլա շարժումը սպառնացել է վերսկսել հարցերային հարցակումները գրավյալ տարածքների ուղությամբ, եթե Իսրայելը շարունակի հորդանան գետի արևմտյան ափին գտնվող Ջենին քաղաքի վրա հարցակումները։ Փաստուդեի հաղորդմամբ իսրայելական բանակը երեքշաբթի օրը հարցակվել է Ջենին քաղաքի վրա, սակայն հանդիպել է պաղեստինցի մարտիկների դիմադրությանը։ Հարցակման հետևանքով սպանվել է 10, վիրավորվել 40 պաղեստինցի։ Հորդանան գետի արևմտյան ափին իրականացված քառորիա գործողության ընթացքում պաղեստինցի մարտիկները սպանել են 1 և վիրավորել 11 իսրայելցի զինվորի։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Ալ-Աքսայի փոթորի գործողության մեկնարկից հետո պաղեստինցի մարտիկներն ու երիտասարդները տարբեր գործողություններ են իրականացրել օկուպացված Հորդանան գետի արևմտյան ափին ու Երուսաղեմում ի պատասխան Գազայի ժողովրդի դեմ իսրելի բանակի դաժան հանցագործությունների։ Այս ընթացքում իսրելական բանակը հարյուրավոր պաղեստինցիների է սպանել ու վիրավորել։
Արձագանքելով իսրայելի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտմանը և սահմանամերջ շրջաններում բնակելի տների պայթեցմանը, Լիբանանի խորհրդարանում Հեզբոլլահի ներկայացուցիչն ասել է, այս գործողությունների նպատակն է նշված տարածքները վերածել այրված հողի։ Փարսուդեի հաղորդմամբ Լիբանանի խորհրդարանի հավատարմություն դիմադրությանը խմբակցության ներկայացուցիչ Ալի Ֆայադն իր ելույթում հայտարարել է. Սահմանամերձ գոտում տեղի ունեցող այն այրված հողի վերլուծելու փորձ է։ Իսկ դիմադրության ենթակառուցվածքը ոչնչացնելու մասին Իսրայելի պնդումը կեղծիք է։ Ըստ վերջին լուրերի, սիունիստական օկուպանտ ռեժիմի ուժերը հերթական անգամ ներխուժել են Լիբանանի հարավում գտնվող Ալ-Թայբա քաղաքի շրջակա տարածքներ և պայթեցրել մի քանի տներ Քաֆր Կալա և Մերկաբա քաղաքներում։ Նույնպես իսրայելցի զինվորները քանդել են մի քանի տուն։ Միջազգային միջնորդությամբ իսրայելի ռեժիմի և Լիբանանի միջև կնքված հրադադարն ուժի մեջ է մտել 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ին, սակայն Թելավիվը բազմիցս խախտել է այն։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնական անհիմն, անհեթեթ և մերժելի քայլի անվանել Կուբայի հասցեին Միացյալ Նահանգների մեղադրանքները և այդ երկրի անունը այսպես կոչված ահաբեկչությանը աջակցող պետությունների ցուցակում ավելացնելը։ Ինչպես հաղորդում է Սաբա լրատվական ցանցը, վկայակոչելով Իրանն, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղայի համանեն 5-7 օրը հակազդելով Կուբայի անունը կրկին այն երկրների ցանկում ավելացնելու քայլին, որոնք ըստ Միացյալ Նահանգների աջակցում են ահաբեկչությանը, ասել է, որ Միացյալ Նահանգները երկար անցյալ ունի անհիմն ու կամայական ցուցակագրումների և անկախ պետությունների զրպարտության գործում, օգտագործելով այն որպես արտաքին քաղաքականության առաջխաղացման գործիք։ Բաքայի համանեն նման գործողությունները համարել է միջազգային իրավունքի սկզբունքներին ու նորմերին հակասող և անկախ պետությունների դեմ միակողմանի ու դաժան պատժամիջոցներ կիրառելու պատրվակ, ասելով, որ անվտանգության խորհրդի մշտական անդամի նման միակողմանի գործողությունները ոչ միայն խախտում են Կուբայի ժողովրդի մարդու հիմնարար իրավունքները, այլև դա միջազգային մակարդակում օրենքի գերակայության առավել թուլացում է և օրինախախտումների տարածում, և հարկավոր է այն արժանանա միջազգային հանրության հակազդեցությանը։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը չեղարկել է նախկին նախագահ Բայդենի որոշումը Կուբային ահաբեկչությունը հովանավորող պետությունների ցուցակից հանելու մասին։ Բայդենի վարչակազմը անցյալ շաբաթ ուշացած քայլով Կուբային հանեց ահաբեկչությունը հովանավորող պետությունների ցուցակից։ Միացյալ Նահանգները այս գործողության արձագանքել են նաև Կուբայի նախագահ Միգել Դիաս Կանելը, հայտարարելով, որ Միացյալ Նահանգների նոր նախագահը անպարտավանությունից ու ճշմարտության հանդեպ արհամարանքից ելնելով կրկին խաբեբայությամբ Կուբային անվանել է որպես ահաբեկչությանը հովանավորող երկիր։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավերդյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Սիրելիներս, Թեհրանի ռադիոն շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում և ձեզ առաջարկում է լսել մի հոդված. Արդյոք սիոնիստական ռեժիմը կպահպանի հրադադարի ռեժիմը։ Չնայած Գազայում հրադադարի հաստատման ու գերիների փոխանակմանը դեռևս առկա են լուրջ կասկածներ, որ սիոնիստական ռեժիմը հավատարիմ չի մնա համաձայնությանը, հատկապես հաշվի առնելով Թրամփի իշխանության գալու հանգամանքը։ Այդ մտահոգությունից ելնելով Մակյան վտանգության խորհրդի վերջին նիստի բանախոսների մեծամասնությունն ընդգծել է Գազայում հրադադարի համաձայնության կայունացման անհրաժեշտությունը։ Պաստոդեի հաղորդմամբ Մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայիդ Իրավանին անվտանգության խորհրդի նիստում ունեցած ելույթում ընդգծելով, որ Գազայում հրադադարը պետք է դառնա մշտական և կայուն լուծում, հավելել է. Դրա համար անհրաժեշտ է, որ իսրայելական ուժերն ամբողջությամբ դուրս բերվեն Գազայից, ապահովվի մարդասիրական օգնության անխափան մուտքը և մշակվի Գազայի հատվածի վերականգնման համապարփակ ծրագիր։ Ավելին, միջազգային հանրությունը պետք է առաջնահերթություն տա Նովրայի մանդատի ապահովմանը և պաղեստինցի փախստականներին աջակցելու համար կայուն և կանխատեսելի ֆինանսավորման ապահովմանը։ Անհրաժեշտ է քննարկել նաև հորդանանք եթե արևմտյան ափին բռնության աճը, ներառյալ ավանաբնակների հարձակումները, ինչը լուրջ վտանգ է ներկայացնում խաղաղության և անվտանգության համար և պահանջում է հրատապով վճռական գործողություններ։ Մակում Չինաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ֆու Քոնգն անվտանգության խորհրդի նիստում ընդգծել է, որ վերջին 15 ամիսների ընթացքում Գազայի հատվածը ենթարկվել է ուժեղ ռմբակոծությունների, որոնց ընթացքում զոհվել է ավելի քան 46,000 մարդ, 2 միլիոն մարդ հայտնվել է հումանիտար ճգնաժամի պայմաններում, իսկ տարածաշրջանը ապակայունացել է։ Նա նշել է, որ հրադադարի հաստատումը առաջին քայլն է և որ միջազգային հանրությունը պետք է մեծացնի իր ջանքերը մի քանի հիմնարար խնդիրների լուծման, այդ թվում Գազայում ռազմական գործողությունների մշտական դադարեցման և հատվածում հումանիտար ճգնաժամի նվազեցման համար։ Այս հայտարարությունները փաստում են, որ թեև Իսրայելի իշխող աջակողմյան կաբինետը դիմադրության ճնշման ներքո ստիպված է եղել ընդունել հրադադարը, սակայն երաշխիք չկա, որ գերիներին ազատ արձակելուց հետո հավատարիմ կմնա համաձայնագրին, հատկապես հաշվի առնելով, որ հրադադարի ստորագրումը համարվում է պարտություն Իսրայելի և անձամբ Նետանյահուի համար, իսկ որոշ փորձագետներ անգամ նշում են, որ այդ որոշումը Նետանյահուի կաբինետը հասցրել է փլուզման եզրին։ Միևնույն ժամանակ օկուպացված տարածքների բնակիչները և բազմաթիվ քաղաքական, ռազմական գործիչներ ու լրատվամիջոցներ բողոքում են համաձայնագրի դեմ, այն համարելով Իսրայելի պարտություն և Պաղեստինյան դիմադրության հաղթանակ։ Գազայի 15 ամիս շարունակված պատերազմի ընթացքում Իսրայելը բազմիցս հայտարարել է, որ մտադիր է ոչնչացնել Համասը և Գազայի դիմադրությունը իսրայելցի բանտարկյալներին ազատ արձակել ուժով, այլ ոչ թե համաձայնությամբ, և տարանել Գազայի հատվածը կամ առնվազն հյուսային հատվածը, և այնտեղ կառուցել բնակավայրեր սիոնիստների համար։ Թել Ավիվը համաձայնել է գերիների փոխանակման փուլային տարբերակին, ըստ այս համաձայնության միջազգային օգնությունը կտրամադրվի Համասին, որը կզբաղվի դրա բախշմամբ։ Իսրայելը նաև համաձայնել է դուրս բերել իր ուժերը Գազայից, իրականում Համասի հետ հրադադարի համաձայնագրի ընդունումը նշանակում է ընդունել պարտություն դիմադրության կամքի առջև։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղեղ եթերում, այստեղ ավարտում է աշխատանքը, իսկ ձեզ եթեր կուղեկցի հետևյալ հաղորդումներով, Գեղարվեստի հաղորդումը, Իրան-Ռուսաստանի ձեռքբերումները, Հոլիվուդ Քադ, իրանական կինոն, իրանական 1403 թվի կարգախոսը և Իրանի պատմությունը։ Տանգակինները շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիոյի երկրորդ բաժնին։ Մինչ այդ ձեզ մաղթում ենք առողջություն, խաղաղություն, ջերմություն և ասում ենք բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախաձեռնությամբ R Music հրատարակչությունը լույս են ծայել հայ կոմպոզիտորների հայնասիրական երգեր ձայնի և դաշնամուրի համար, Արամ Խաչատրյան մանկական ալբոմ դաշնամուրի համար, երեխաները երեխաներին, պատանի կոմպոզիտորների դաշնամուրային ստեղծագործություններ, ժողովածուներ։ Գրքերը լույս են տեսել երաժշտական և արվեստի դպրոցների համար, ուսումնամեթոդական գրականության մշակում և հրատարակում ծրագրի շրջանակում։ Ծրագրի իրականացմամբ լուծվում է հայալեզու մասնագիտական գրականության հրատարակման և տարածման խնդիրը, ապահովում է նոր դասագրքերի ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, առարկայական ծրագրերի ժողովածուների և գրականության ասանելիությունն ու մատչելիությունը։ Հրատարակված ձեռնարկները նախարարության կողմից անվճար տրամադրվում են Հանրապետության արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գրադարաններին։ Գրքերի շնորհանդեսին, որը տեղի ունեցավ հունվարի 16-ին Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում, միության նախագահ Արամ Սաթյանն ասաց, և խորհրդային շրջանում և անկախության տարիներին Արամ Խաչատրյանի երկու տետրը մեկ գրքով չէր հրատարակվել։ Միությունը կոմպոզիտորի որդու թույլտվությամբ առաջին անգամ է նոտաները լույս ընծայում։ Սաթյանը կարևորեց նաև երեխաները երեխաներին գիրքը, նշելով, որ առաջին անգամ են տպագրվում երեխաների գործեր։ Այս ժողովածում խթան է դառնում, որ երեխաները զբաղվեն կոմպոզիտորությամբ։ Նրանք շատ հետաքրքիր մտածողություն ունեն, տաղանդավոր են, բայց նրանց պետք է ուղղորդել։ Միությունը ոչ միայն դա է անում, այլև խթանում է, որ բոլոր երաժշտական դպրոցներում, ուսումնարաններում լինեն կոմպոզիտորական դասարաններ, ասաց Սաթյանն ու հավելեց. Art Music հրատարակչությունը զբաղված է նոտաների երաժշտական գրքերի տպագրությամբ։ Նախատեսում են գրքեր հրատարակել հայ հեղինակների մասին, փորձելով ճանաչելի դարձնել նրանց։ Էդգար Օվազնյանի մասին նոր է գիրք լույս տեսել, շատերի մասին չկան հրատարակություններ, այնինչ դա մեր պատմությունն է, նրանք կոմպոզիտորներ են, որոնց երաժշտությունը հնչում է ամբողջ աշխարհում, բայց տեղեկությունները քիչ են, շեշտեց Սաթյանը։
Թանկագին բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում մեր թղթակցի Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, երիտասարդների բարեխոս Սուրբ Սարգիս զորավարի հիշատակության օրը այս տարի կնշվի փետրվարի 15-ին, տեղեկությունը հայտնում է khanna.am-ը, ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետի տնօրինությամբ Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնը հրճակվել է երիտասարդների օրհնության օր։ Այս տոնը Հայաստանում ընդունված է նշել ոչ միայն եկեղեցական ծեսով, աղոթքով, այլև ժողովրդական սովորույթներով, որը մեզանում նվիրական ավանդություն է։ Սուրբ Սարգիս զորավարը երիտասարդների արագահաս բարեխոսն է, նրա միջնորդությամբ հրաշքներ են տեղի ունենում։ Այդ օրը երիտասարդները դիմում են Սրբին, որ իրենց աղոթքները հասցնի առաստված։ Սուրբ Սարգսի տոնին նախորդող գիշերը երիտասարդներն աղի բլիթ են ուտում, որի հետ կապում են իրենց փեսացուի կամ հարսնացուի երազահայտնությունը։ Այդ օրվա հիշատակելի սովորություններից է փոխինդով մատուցարանը դնել տանտանիքին կամ պատշգամբին և սպասել զորավարի ձիուպայտի հետքին։ Ըստ ավանդույթի Սուրբ Սարգիսը պետք է հրեշտակների ուղեկցությամբ անցնի և ում մատուցարանի մեջ դրված ալյուրի կամ փոխինդի մեջ թողնի մաքրություն, անաղարտություն խորհրդանշող իր սպիտակ ձիուպայտի հետքը, այդ տարիք իրականանա տվյալ հավատացյալի երազանքը։ Երիտասարդները տոնի առիթով միմյանց բացիկներ և քաղցրավենիք են նվիրում։ Տոնի օրը զորավարի անունը կրող եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, որից հետո կատարվում է երիտասարդների օրհնության կարգ։
Թանկագին բարեկամներ, շնորհակալ ենք մեր գործընկերոջ Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Երևանյան բեսսելեր հեղինակային նախագիծը նաշապատ ներկայացնում է թարգմանական գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը։ Տասնյակը ներկայացվում է դեկտեմբերի վաճառքների հիման վրա։ Մայք Օմերի «Մարդասպանի աչքերով» գիրքն առաջին տեղում է։ Չիկագոյում հայտնվել է սերիական մարդասպան, որը սպանում, այնուհետև զմրսում է կանանց և որոշակի դիրք հաղորդելով դիակներին թողնում հանրային վայրերում։ Մայք Օմերի «Զոհի աչքերովը» երկրորդ տեղում է։ Քրեական հոգեբան Զոի Բենտլին և ՀԴԲ գործակալ Թեյթում Գրեյը պետք է բացահայտեն հերթական սերիական մարդասպանին, որը բավականաչափ խելացի և մտածված է գործում չթողնելով ոչ մի հետք։ Ագաթա Քրիստի «Էրկուլ Պուարոյի Սուրբ Ծնունդը» գիրքը երրորդ տեղում է։ Քրիստի «Էրկուլ Պուարոյի Սուրբ Ծնունդը» ընթերցողին արդեն քաջ հայտնի բելգիացի մասնավոր Խուզարկուի մասնակցությամբ հերթական դետեկտիվ վեպն է։ Վեպն առաջին անգամ հրատարակվել է 1938 թվականին Մեծ Բրիտանիայում։ Չորրորդ տեղում է Մայք Արենի «Սուրբ Ծննդյան հրեշտակը» վիպակը։ Ամեն տարի Սուրբ Ծնունդին հրեշտակները երկնքից իշնում են երկիր մարդկանց երազանքներն իրականացնելու, բայց օգնել կարողանում են միայն նրանց, ում տեսնում են։ Հրեշտակն օգնության է հասնում Քրիստինեին, նրանք սիրահարվում են իրար։ Քրիս Յուանի «Տան որսը» 5-րդ տեղում է։ Հայերեն թարգմանված այս նոր անգլիական դետեկտիվը Քրիս Յուանի կատարմամբ արդեն իսկ խոստանում է դառնալ ամենամեծ գրքային իրադարձություններից մեկը Հայաստանում։
6-րդ տեղում է Էլիզաբեթ Գիլբերթի «Ուտել աղոթել սիրել» գիրքը։ Ամերիկուհի գրող Էլիզաբեթ Գիլբերթի հուշագրություններն ամփոփող «Ուտել աղոթել սիրել» գիրքը կանացի ուխտագնացությունը ազգայական հաճույքի հոգևոր լուսավորման ու կենսական ներդաշնակության փնտրտուք Իտալիայի, Հնդկաստանի ու Ինդոնեզիայի մշակութային ոլորտներում։ Տուշիկազու Կավագուչիի «Նախքան սուրճը կսարի» գիրքը 7-րդ տեղում է Տոկիոյի մի գողտրիկ սրճարան, որտեղ անչափ համեղ սուրճ են մատուցում, իր այցելուներին հնարավորություն է տալիս վերադառնալ անցյալ։ Ալեքս Մայք Լիդիսի «Ցասումը» 8-րդ տեղում է «Հին ընկեր» նախկին կինո Աստղը Լանա Ֆարարը մեր խմբին հրավիրում է փոքրիկ կղզի ժամանակ անցկացնելու։ Ագատա Քրիստի «Որսալով ալիքը» 9-րդ տեղում է երիտասարդ այրու հետ ամուսնանալուց շաբաթներ անց Գորդոն Քլոդը մահանում է Լոնդոնում։ Օթային ռմբակոծության ժամանակ եւ նրա ողջ կարողությունն անցնում է կնոջը։ Ֆիլիպ Ռոթի «Մեռնող կենդանին» 10-րդ հորիզոնականումը։ Պրոֆեսորի եւ նրա ուսանողուհու Սիրավեպի շուրջ հյուսված այս պատումը շոշափում է Ֆիլիպ Ռոթ գրողի համար հուժ կարևոր այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են կյանքն ու մահը, անհատի ազատությունն ու մարդկանց կաղապարված մտածողությունները, սերն ու սեր։
Հանգակին բարեկամներ, ձերունք ընտրության ենք անցնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հանգակին բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի հաղորդումները։
Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հունվարի 23-ին տեղի կունենա համերգ նվիրված ազգային հերոս, պետական մրցանակների դափնեկիր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, պրոֆեսոր, Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Հովհանես Չեքիջյանի 96-ամյակին։ Մայեստրո Չեքիջյանի ղեկավարությամբ կհնչի Լյուդվիգ վան Բեթովենի «Ֆանտազիան» գրված դաշնամուրի երգչախմբի եւ նվագախմբի համար, Ջոզեփ Վերդիի «Նաբուկո» օպերայից հատված, Այդա օպերայի երկրորդ գործողության ֆինալը եւ Կարլ Օրֆի «Կարմինա» Բուրանա օրատորոյի ֆինալը։ Որպես մենակատար հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ դաշնակահար Հայկ Մելիքյանը։ Հովհանես Չեքիջյանը ծնվել է 1928 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Կոնստանտինոպոլսում, 1934-ից 41 թվականներին սովորել է Մխիթարյան վարժարանում, 1947 թվականին ավարտել է Սեն Միշել ֆրանսիական կոլեջը, 1944 թվականին ընդունվել Ստամբուլի կոնսերվատորիայի դիրիժորության ֆակուլտետ։ 1951-ից 53 թվականներին Չեքիջյանը եղել է Փարիզի École Normale de Musique կոնսերվատորիայի ուսանող եւ միաժամանակ սովորել է քիմիական հետազոտական ինստիտուտում, ստանալով ինժիներ քիմիկոսի դիպլոմ։ 1958-ից 61 թվականներին անցել է հետ ավարտական կուրսեր Ստամբուլի կոնսերվատորիայում։ 1961 թվականին Հովհանես Չեքիջյանը տեղափոխվել է Հայաստան և մինչ այսօր ղեկավարում է Հայաստանի ազգային ակադեմական երգչախումբը։ 1969 թվականին երգչախմբի շնորհել են ակադեմիական, 1975-ին վաստակավոր, 2012-ին ազգային կոչումները։ Հովհանես Չեքիջյանը ելույթ է ունեցել աշխարհի 184 մշակութային խոշոր կենտրոններում և բազմաթիվ քաղաքներում, այդ թվում Փարիզում, Լոնդոնում, Նյու Յորքում, Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում։ Հայաստանից դուրս մայեստրոն ունեցել է 873 համերգ։
Հանգակին բարեկամները, ծրագրի այս հատվածում ձեզ կներկայացնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Արփի Ալավերդյանն է։
Թանկագին ռադիո լսող բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը և Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը կնքել են մշակույթի ոլորտում համագործակցության հուշագիր։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից Newsgate-ին հայտնում են, որ համաձայն հուշագրի նախատեսվում է Հանրապետության 32 հասցեում գտնվող հուշարձան շենքում հիմնել գրականության և արվեստի թանգարանի մասնաճյուղ, նվիրված սփյուռքահայ նկարիչ, գորգանկարիչ, հողարվեստի ուղղության հիմնադիր Մարկոս Գրիգորյանին։ Ստորագրման արարողությանը ներկա են եղել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Ալֆրեդ Քոչարյանը, գրականության և արվեստի թանգարանի տնորեն Սյուզաննա Խոջամիրյանը։ Հուշագրի շրջանակում նախարարությունը և Երևանի քաղաքապետարանն իրենց լիազորությունների շրջանակում կոժանդակեն Հանրապետության 32 հասցեում գտնվող հուշարձան շենքում Մարկոս Գրիգորյանի ստեղծագործությունների ցուցադրմանը, նվիրված արվեստագետի ծննդյան 100-ամյակին, որը լրանում է այս տարի։ Նախատեսվում է նաև նրա կյանքին և գործունեությանը վերաբերող ժամանակավոր ցուցահանդեսների և միջոցառումների կազմակերպում։ Երևանի քաղաքապետն ու կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը շրջել են հուշարձանի տարածքում, ծանոթացել պայմաններին և քննարկել նախատեսվող աշխատանքները։ Հուշագրի կետերից ամենաառանցքայինն այս շենքում Մարկոս Գրիգորյանին նվիրված թանգարանի հիմնումն է։ Այս տարի նշվում են նրա 100-ամյակը և սա լավագույն նվերը կլինի մեծարելու նրա ստեղծագործական վաստակը, ասել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Ալֆրեդ Քոչարյանը, հավելելով, որ հուշարձան շենքի ճարտարապետությունը ոճային առումով համահուն չէ Մարկոս Գրիգորյանի ստեղծագործություններին։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը կարևորել է համագործակցությունը և նշել է, որ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հատկացված թանգարանային տարածքում կիրականացվեն վերանորոգման և բարեկարգման աշխատանքներ։ Թանգարանը դառնալու է Երևանի կարևոր մշակութային վայրերից մեկը, թե տեղացիների, թե զբոսաշրջիկների համար, վստահությունը հայտնել քաղաքապետը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Ֆրանսիացի լուսանկարիչ, կինոռեժիսոր և ճանապարհորդ Նիկոլա Պերնոյի «Հայաստան ժառանգության հող» ֆիլմն այսօրերին «Exploration du Monde»-ի հետ համագործակցությամբ ցուցադրվում է Բելգիայի խոշոր քաղաքների մշակութային կենտրոններում։ Նիկոլա Պերնոն ընտրել է յուրահատուկ մոտեցում կիսելու իր բացահայտումները Հայաստանի վերաբերյալ։ Իր ֆիլմի ցուցադրության ժամանակ նա ներկա է հանդիսատեսի առջև և ուղղակի պատմում է պատմությունը կենդանի ձայնային մեկնաբանությամբ։ Այս ձևաչափը, որը համադրում է կենդանի ներկայացումը, կոնֆերանսը և կինոն, հանդիսատեսին թույլ է տալիս ներթափանցել ավելի խոր և անմիջական մթնոլորտ։ Սա ոչ միայն աշխարհագրական կամ ժառանգության վերաբերյալ ֆիլմ է, այլ ավելի շատ հայի ոգու հետքերով գնալ է, ասել է Նիկոլա Պերնոն Բրյուսելում։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցին գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրինել, դուք կարող եք այս և մյուս հաղորդումները ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում։
Ինչ է իրենից ներկայացնում Իրան-Ռուսաստան ռազմավարական գործընկերության պայմանագիրը և ինչու է այն կարևոր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը մեկնել էր Մոսկվա, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ միասին ստորագրել են Իրան-Ռուսաստան համապարփակ ռազմավարական համագործակցության փաստաթուղթը։ Այս փաստաթղթի ստորագրմամբ երկու երկրների հարաբերությունները ավելի կամրապնդվեն։ Փեսեշկյանի և Պուտինի հանդիպումը թվով երրորդն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության 14-րդ կառավարության աշխատանքի մեկնարկից հետո։ Իրան-Ռուսաստան համապարփակ համագործակցության պայմանագիրը նախորդ համաձայնագրի թարմացված տեքստն է և փոխարինելու է երկկողմ հարաբերությունների և երկկողմ համագործակցության սկզբունքների վերաբերյալ գործող փաստաթղթին, որը ստորագրվել է 2001 թվականին Մոսկվայում։ Նոր փաստաթուղթը երկու երկրների կողմից հաստատվել է 2024 թվականի ամռանը։ Կառավարության կողմից ստորագրվելուց հետո այս փաստաթուղթը պետք է ներկայացվի Իրանի Իսլամական խորհրդարանի հաստատմանը։ Պայմանագիրն ունի նախապան և 47 հոդված, որոնք մշակվել են Իրանի կողմից և վերջնական տեսքի են բերվել անցյալ տարվա ամռանը։ Այն ներառում է երկկողմ համագործակցության 30 ուղություններով առաջնահերթություն տալով համագործակցությանը տնտեսական, առևտրային, տրանսպորտային, նավթագազային, կասպից ծովի, դատական, միջազգային և տարածաշրջանային կազմակերպություններում, խորհրդարանական, միջուկային խաղաղ էներգիայի, առողջապահության, բուժման, գիտության և տեխնոլոգիաների, բնապահպանության, սպորտի, անվտանգության, պաշտպանության, ռազմական և իրավապահ ոլորտներում։ Տնտեսական և պաշտպանական ոլորտներում համագործակցության զուգահեռ այս պայմանագիրը կարևոր քայլ է Իրանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման ուղղությամբ և կարող է էական ազդեցություն ունենալ Իսլամական Հանրապետության և Ռուսաստանի միջև առևտրային հարաբերությունների ընդլայնման վրա։ Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ձեր ընդդրությանն ենք հանձնում, ինչ է իրենից ներկայացնում Իրան-Ռուսաստան ռազմավարական գործընկերության պայմանագիրը և ինչու է այն կարևոր հաղորդումը։ Վերջին 9 ամիսներին երկկողմ առևտրաշրջանառության ծավալը հասել է 3.3 միլիարդ դոլարի, 14.7% աճ գրանցելով նախորդ տարվա համեմատ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործ նախարարը հայտարարել է, որ պայմանագիրն ընդգրկում է երկու երկրների համագործակցության բոլոր ասպեկտները և բաժանված է 3 հիմնական ոլորտների։ Դրանում հատուկ ուշադրություն է դարձվում տնտեսական համագործակցությանը, գիտատեխնիկական համագործակցությանը, մշակույթի և զբոսաշրջության ոլորտներում համագործակցությանը։ Աբաս Արաղչին նշել է, որ պայմանագրի ստորագրումը որևէ երրորդ կողմի դեմ չէ և հանդիսանում է Իրանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցության մասին փաստաթուղթ։ Այն կարգավորում է երկու երկրների հարաբերությունները և նախանշում համագործակցության հեռանկարները, իսկ երրորդ երկրների հետ երկու երկրների հարաբերությունների համար որևէ արգելք չի առաջացնում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ երկու երկրների միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիրը ռուս-իրանական հարաբերությունների ամրապնդման և տարածաշրջանային և գլոբալ մակարդակներում խաղաղության և անվտանգության շահերից բխող փաստաթուղթ է։ Իրանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների ամրապնդումն արտացոլում է նաև միջազգային ճնշումներին դիմակ արտակայելու նրանց ընդհանուր ռազմավարությունը, անկասկած Իրանի եւ Ռուսաստանի համատեղ նախաձեռնությունները, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային եւ միջազգային տարբեր դաշինքներում համակարգված գործողությունները կարող են արագացնել համաշխարհային կարգի վերափոխումը եւ հանգեցնել ավելի արդար քաղաքական եւ տնտեսական համակարգի հաստատման։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, որի պաշտոնական կայքէջն է iranradio.ir/hy։